քաղաքից քաղաք տեղափոխվելով, ես ամենուրեք գտնում էի աճյունն այդ բարեծնունդ մարդու, որը գործում էր, պայքարում, շնչում ինձ համար. Խիզախ զորաշարժով ես շրջանցեցի Կրոնվելի բանակը և մտա Անգլիա. Պրոտեկտորը հետապնդում էր ինձ. Դա տարօրինակ փախուստ էր, որի նպատակն էր ձեռք բերել թագը. Եթե ես Լոնդոն հասնեի Կրոնվելից շուտ, ապա այդ ձիարշավի մրցանակը իմը կլիներ. Բայց նա Ворչեսթերի մոտ հասավ ինձ. Անգլիայի բարի ոգին արդեն մեզ հետ չէր, այլ նրա. 1651 թվականի սեպտեմբերի 3-ին շոտլանդացիների համար օրհասական դեմբարի ճակատամարտի տարելիցի օրը ես ճախճախվեցի. 2000 մարդ ընկավ իմ շուրջը, մինչև որ ես մի քայլ նահանջեցի. Վերջապես այնուամենայնիվ ստիպված էի փախչել. Այդ պահից իմ պատմությունը նման է վեպի. Ես կտրեցի մասերս և փայտահատի զգեստ թակա, մի ամբողջ օր անցկացրի կաղնու ճյուղերի մեջ, որն այդ պատճառով անվանվեց թագավորական կաղնի, և հիմա էլ այդպես է կոչվում. Իմ արկածները Ստաֆորդի կոմսությունում, որտեղից մեկնեցի ձիուս վրա տանելով իմ տիրոջ դստերը, մինչև այժմ էլ պատմությունների նյութ են տալիս. Դրանցից բալլատ կհյուսեն. Երբևէ ձերդ մեծություն, ես գրի կառնեմ այս բոլորն ի դաս թագավորների, իմ եղբայրների. Ես կնկարագրեմ, թե ինչպես Նորտոնի մոտ գալով հանդիպեցի պալատական կապելլանին, որը կլանված էր կեգլի խաղով, և իմ հին ծառային, որն ինձ ճանաչելով սկսեց արցունք թափել. Վերջինս նույն հաջողությամբ կարող էր կործանել ինձ իր հավատարմությամբ, ինչպես առաջինը իր դավաճանությամբ. Ես կպատմեմ սարսափելի րոպեների մասին. Այո, ձերդ մեծություն, սարսափելի րոպեների, որոնք ես ապրեցի, օրինակ, երբ գնդապետ Ուինթեմի դարբինը, որը տնտղում էր մեր ձիերին, հայտարարեց, որ նրանք պայտած են հյուսիսային գավառներում. Ինչ տարօրինակ է, շշնջաց Լյուդովիկոս 14-րդը, որ ես այդ ամենը չգիտեի. Ես գիտեի միայն, որ դուք նավ եք նստել Բրայհելմստեդում և ափ եք իջել Նորմանդիայում. Օ՜, շշնջաց Կարլոսը, եթե թագավորները ոչինչ չգիտեն մեկը մյուսի մասին, ապա ինչպես կարող են օգնել միմյանց? Սակայն ասացեք ինձ, եղբայրս, եթե ձեզ այդքան վատ ընդունեցին Անգլիայում, ապա ինչպես եք դեռ հույս կապում այդ դժբախտ երկրի հետ, այդ ամբողջ ժողովրդի հետ, հարցրեց Լյուդովիկոսը. Օ, ձերդ մեծություն, Ворչեսթերի ճակատամարտից հետո Անգլիայում ամեն ինչ փոխվել է. Կրոնվելը մահացավ Ֆրանսիայի հետ համաձայնագիր ստորագրելուց հետո, որտեղ նրա անունը ձերից բարձր էր գրված. Նա մահացավ 1658 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, Ворչեսթերի և դեմբարի ճակատամարտերի տարելիցի օրը. Ժառանգորդը նրա որդին էր. Կան մարդիկ, ձերդ մեծություն, որոնք զավակ ունեն, բայց ժառանգորդ չունեն. Օլիվեր Կրոնվելի ժառանգությունը չափազանց ծանր էր նրա որդու, Ռիչարդի համար. Ռիչարդը ոչ հանրապետական էր և ոչ էլ ռոյալիստ. Ռիչարդն իր թիկնապահներին թույլ էր տալիս ուտել իր ճաշը, իսկ իր գեներալներին ղեկավարել հանրապետությունը. Ռիչարդը հրաժարվեց իշխանությունից 1659 թվականի ապրիլի 22-ին. Այդ ժամանակից արդեն մեկ տարի է անցել ձերդ մեծություն. Այդ օրվանից Անգլիան խաղատուն է դարձել, որտեղ խաղարկվում է իմ հոր թագը. Ամենահանդուգն խաղացողները Լամբերտը և Մոնկն են. Ես ուզում եմ խառնվել այդ խաղին, որի խաղագումարն իմ թագավորական թիկնոցն է. Ձերդ մեծություն, 1 000 000 է հարկավոր, որ կաշառեմ այդ խաղամոլներից մեկին. Դարձնեմ նրան իմ դաշնակիցը, կամ էլ ձեր ազնվականներից 200 մարդ, որ դուրս քշեմ նրանց իմ Ուայթոլի պալատից, ինչպես Քրիստոսը տաճարից դուրս քշեց առևտրականներին. Ուրեմն, ասաց Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորը, դուք ինձնից խնդրում եք օգնություն, այն, ինչ ոչ միայն թագավորները, այլ նույնիսկ պարզապես քրիստոնյաները պարտավոր են ցույց տալ միմյանց։ Ձեր օգնությունը դրամով կամ մարդկանցով։ Ձեր օգնությամբ ես մեկ ամիս հետո Լամբերտին կտրամադրեմ Մոնկի դեմ, կամ Մոնկին Լամբերտի դեմ, և հորը ժառանգությունը ետ կստանամ այնպես, որ դա ոչ մի գինեա չի նստի իմ հայրենիքին, ոչ մի կաթիլ արյուն իմ հպատակների։ Նրանք արդեն հոգնել են հեղափոխությունից, պրոտեկտորատից ու հանրապետությունից, և հիմա միայն մի բան են ուզում՝ հանդարտվել թագավորական իշխանության ներքո։ Օգնեցեք ինձ, և ես ձերդ մեծությանն ավելի պարտական կլինեմ, քան հորս։ Խեղճ հայր, նա թանկ վճարեց մեր տան սնանկացման համար։ Տեսնում եք, տեր իմ, թե որքան դժբախտ եմ, ինչ հուսահատության մեջ եմ, նույնիսկ հորս եմ մեղադրում։ Կարլոս երկրորդի գունատ դեմքը շառագունեց։ Նա գլուխը հակեց ձեռքերին, ասես նրան կուրացրել էր որդու կողմից հոր դատապարտման դեմ ծառացած արյունը։ Պատանի թագավորը պակաս դժբախտ տեսք չուներ, քան Կարլոսը։ Նա անհանգիստ շարժվում էր բազկաթոռում, չիմանալով, թե ինչ պատասխանի։ Վերջապես Կարլոս երկրորդը, որ 10 տարով մեծ էր և ավելի լավ էր տիրապետում իրեն, նորից խոսեց։ «Ձերդ մեծություն», ասաց նա, «պատասխան տվեք ինձ. ես սպասում եմ դրան, ինչպես մեղադրյալը դատավճռին. ապրելու եմ ես, թե պետք է մեռնեմ»։ «Եղբայրս», պատասխանեց Լյուդովիկոսը, «դուք ինձնից 1 միլիոն եք խնդրում. ինձնից. Բայց ես երբեք այդ գումարի քառորդն անգամ չեմ ունեցել. ես բացարձակապես ոչինչ չունեմ. ես Ֆրանսիայի նույնպիսի թագավոր եմ, ինչպես դուք Անգլիայի. ես միայն անուն եմ, ջրաշուշաններով թավիշ հագած խորհրդանիշ, ոչ ավելին. ես նստած եմ շոշափելի գահի վրա. դա է իմ միակ առավելությունը ձեր նկատմամբ. ես ոչինչ չունեմ. ես ոչ մի բան անել չեմ կարող»։ «Միթե», բացականչեց Կարլոս երկրորդը։ «Եղբայրիմ», շարունակեց Լյուդովիկոսը ձայնը ցածրացնելով, «ես այնպիսի զրկանքներ եմ կրել, որ չեն կրել նույնիսկ իմ ամենաաղքատ ազնվականները. եթե իմ խեղճ լապորտը դեռ ծառայելիս լիներ ինձ մոտ, նա կարող էր պատմել, թե ինչպես էի քնում ծակծկված սավանի վրա, և ոտքերս անցքերից դուրս էին ցցվում. նա կարող էր պատմել, որ երբ կարք էի պահանջում, ինձ տալիս էին մի կարետ, որը նկուղում կրծոտել էին առնետները. նա կարող էր պատմել, որ երբ ճաշ էի խնդրում, գնում էին կարդինալի խոհանոցը հարցնելու, թե մի բան կգտնվի արդյոք թագավորի համար. նույնիսկ այժմ պատկերացրեք, այժմ, երբ ես 22 տարեկան եմ, երբ չափահաս եմ դարձել, երբ պետք է ունենայի պետական գանձարանի բանալին, ղեկավարեի քաղաքականությունը, պատերազմ հայտարարեի ու խաղաղություն կնքեի. նայեցեք իմ շուրջը և կտեսնեք, թե ինչ է տրված ինձ. ինչպես եմ լքված, ինչպես եմ արհամարված, ինչպիսի դատարկություն է շուրջս. իսկ այնտեղ, տեսեք ինչ շքեղություն է այնտեղ, ինչքան մարդ կա. այնտեղ է հավատացեք ինձ, այնտեղ է Ֆրանսիայի իսկական թագավորը»։ «Կարդինալը»։ «Այո, կարդինալը»։ «Այդ դեպքում ես կորացեմ»։ Լյուդովիկոսը չէր պատասխանում։ «Այո, կորացեմ, որովհետև չեմ խնդրի մի մարդու, որը կարող էր թույլ տալ, որ քաղցից մեռնեն մայրս ու քույրս, Հենրիխ IV-ի դուստրն ու թոռը, եթե դռեցն ու պարլամենտը նրանց փայտ ու հաճ չուղարկեին»։ «Մեռնել»,» շշնջաց Լյուդովիկոս 14-րդը։ «Ինչ արած, Անգլիայի թագավորը, դժբախտ Կարլոս երկրորդը, Հենրիխ IV-ի նույնպիսի թոռը, ինչպիսին ձերդ մեծությունն է, կմեռնի քաղցից, ինչպես քիչ մնաց մեռնեին նրա մայրն ու քույրը»։ Լյուդովիկոսը հոնքերը կիտած լուր քաշքշում էր իր թևածալքի ժանյակները։ այդ անտարբերությունն ու անգործունեությունը ապշեցրին Կարլոս երկրորդին։ նա բռնեց երիտասարդ թագավորի ձեռքը։ «Շնորհակալ եմ, եղբայրի», ասաց նա։ «Դուք ինձ խղճացիք, իսկ ձեր այժմյան դրության մեջ ես ձեզնից ավելին պահանջել չեմ կարող։
Ձերդ մեծություն,
հանկարծ հարցրեց Լյուդովիկոս 14-րդը, գլուխը բարձրացնելով։
Դուք ասում էիք, որ ձեզ 1 միլիոն է հարկավոր կամ էլ 200 ազնվական, այնպես չէ։
Միլիոնը բավական կլինի։
Դա այնքան քիչ է։
Դա շատ է, եթե առաջարկվի մի մարդու։
Մարդկանց համոզմունքները հաճախ ավելի էժան են գնել։
Իսկ ես գործ եմ ունենալու ծախու հոգիների հետ։
200 ազնվական ընդամենը։ Չէ՞ որ դա մի վաշտից քիչ ավելի է։
Ձերդ մեծություն, մեր ընտանիքում մի ավանդություն է պահպանվել։ 4 հավատարին ֆրանսիացի ազնվական գրեթե փրկել են իմ հորը, որին դատել էր պարլամենտը։ Հսկում էր մի ամբողջ բանակ, շրջապատել էր ամբողջ ժողովուրդը։
Ուրեմն, եթե ես ձեզ տամ 1 միլիոն կամ էլ 200 ազնվական, ապա դուք գող կմնաք և ինձ բարի եղբայր կհամարեք։
Ես ձեզ կհամարեմ իմ փրկիչը։ Եթե ես բարձրանամ հորը զգահը, իմ թագավորության ամբողջ ժամանակամիջոցում Անգլիան կմնա Ֆրանսիայի բարի քույրը, ինչպես դուք կլինեք իմ բարի եղբայրը։
Լավ,
ասաց Լյուդովիկոսը ոտքի ելնելով։ Այն, ինչ դուք սիրտ չեք անում խնդրել եղբայրին, կխնդրեմ ես ինքս։ Ինձ համար ես երբեք ոչինչ չեմ խնդրել, բայց ձեզ համար կանեմ այդ։ Կգնամ Ֆրանսիայի թագավորի մոտ, այն հարուստ ամենակարող թագավորի, և նրանից կխնդրեմ 1 միլիոն կամ էլ 200 ազնվական։ Իսկ հետո կտեսնենք։
Օհ, բացականչեց Կարլոսը։
Դուք ազնիվ բարեկամ եք, վեհ հոգի։ Դուք փրկում եք ինձ եղբայրին։ Եթե ձեզ պետք լինի իմ կյանքը, որ այժմ վերադարձնում եք ինձ, կարող եք վերցնել։
Կամաց, եղբայրս, կամաց,
կիսաձայն ասաց Լյուդովիկոսը։ Զգուշացեք, որ մեզ չլսեն։
Մենք դեռ չենք հասել մեր նպատակին։
Մազարինից փող խնդրել, դա ավելի դժվար է, քան կախարդված անտառով անցնելը, որտեղ ամեն ծառի վրա մի դև է թաքնված։ Դա շատ ավելին է, քան ամբողջ աշխարհը գրավելը։
Սակայն եթե խնդրողը դուք լինեք,
ես արդեն ասացի ձեզ, որ երբեք չեմ խնդրել, պատասխանեց Լյուդովիկոսը հպարտությամբ, որն Անգլիայի թագավորին ստիպեց գունատվել։ Նկատելով, որ Կարլոսն իրեն վիրավորված զգաց, Լյուդովիկոսը շարունակեց.
Ներեցեք, եղբայրս, ես տառապյալ մայր և քույր չունեմ, իմ գահը չոր է և մերկ, բայց ես ամուր եմ նստած նրա վրա։
Ներեցեք, եղբայրս, մի կշտամբեք ինձ այդ բառերի համար, դրանք թելադրված էին եսասիրությամբ, բայց ես զոհաբերությամբ կքավեմ դրանք։
Ես գնում եմ կարդինալի մոտ։
Սպասեցեք, ինձ խնդրում եմ։
Ես շուտով կվերադառնամ։